Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ne znam da li ste nekad doveli u sumnju najotrcaniju paradiplomatsku rečenicu koja glasi: ovo pitanje mora hitno da se reši. Ja je sumnjičim svaki put kad je čujem i virtualnom sagovorniku drsko odgovaram: ma šta kažeš i kako si to zamislio? Poslednji koji je to pomenuo da se tiče nas je američki profesor Edward P. Joseph. On je u časopisu Foreign Policy objavio autorski tekst s predlogom nove zapadne strategije za Kosovo. Vrlo je moguće da bi mi to promaklo kao višnje za slatko prođu dok se okreneš, da domaći analitičari nisu skočili na noge lagane i strogo prečešljali ovaj tekst. A kad oni češljaju, ne mogu ni ja da sedim i pletem kose. Da vidimo šta kaže gospodin Joseph. Kaže da je potrebna nova strategija po principu štapa i šargarepe. U tomu je baš novo, naročito štap. Zna i onda nije, pa uvodi inovacije. Za priznanje nezavisnosti Kosova, kaže on, Srbiji bi trebalo ponuditi umesto kompenzacije afirmaciju. Hopa, sve je u jeziku kao što znamo, a u birokratskom i više od toga. U njemu je i ono čega nema. Razumećemo iz iskustva. Kao što nam je jednom strepnja bila veća od nade, tako će sada afirmacija da nam bude veća od kompenzacije. Šta profesor po tim podrazumeva? Profesor podrazumeva, to jest savetuje: u slučaju da naši priznaju nezavisno Kosovo, neće, nego on to navodi kao hipotezu, da nam se daju značajni ustupci, finansijska i vojna pomoć Sjedinjenih Američkih Država. A u suprotnom, u slučaju da, kako on kaže, srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbije ili sabotira novi pristup, profesor sugeriše neprijatnu alternativu, citat: to bi bila kazna u vidu jače podrške kosovskoj vojsci i uskraćivanje razvojne pomoći Srbiji iz Evropske unije. E da, i kaže da taj najstariji sukob u regionu mora hitno da se reši. Na ovom mestu nastupa naša budna primenjena analitika. Oštro osuđuje ovaj kao novi pristup i poručuje da to neće proći. To je sad s njihove strane malo više politički pristup nego analitički, ali ajde. Jedan analitičar primećuje da je na delu novi pritisak na nas, čitaj na našeg predsednika, drugi da je predlog uvredljiv. Sve je tačno 1000%, samo ne znam šta je novo i do sada nečuveno. Osim što je direktnije formulisano, ali svaki put je sve direktnije, što ste svakako primetili. Znači, ništa nije novo. Na profesorov poziv da ovo mora hitno da se reši, nisu se nešto osvrtali. Znači, sve moram ja. Od prošle do ove godine imamo izrazitu istoriju hitnosti u evropskom tretmanu kosovskog pitanja i o tome smo već govorili. To je stvar tumačenja, ne naročito komplikovanog, šta znači hitnost. Žurilo se i Federiki Mogherini, koja je februara ove godine izgovorila da je hitno potreban sporazum Beograda i Prištine. Bila je zima, a već se mogao uhvatiti pogled visoke predstavnice okrenut ka proleću i izborima za Evropski parlament. Za takvu priliku dobro dođe neko hitno rešenje na brdovitom Balkanu. Ali avaj! Mesec dana kasnije, marta ove godine, i politički direktor britanskog Foreign Office-a Richard Moore izgovara nešto slično, tek stilski drugačije, prilikom posete Beogradu. Ukoliko se dijalog Beograda i Prištine nastavi, scenarij o postizanju rešenja tokom ove godine zvuči realistično. I to je kad prevedete hitno. I nije slučajno što se reč ponavlja, jer je mehanizam ubrzanja stavljen u pogon. Mislim da je počelo prošle godine, možda se varam, ali je tada postalo uočljivo. U leto 2018. avgusta meseca, Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, gostujući na televiziji N1, komentarisala je strategiju za proširenje Evropske unije, u kojoj je pisalo da bi dogovor Beograda i Prištine trebalo da bude postignut hitno. Kako se u tom slučaju čitalo hitno? Kao želja da se do rešenja kosovskog problema dođe već do kraja te godine, 2018. To se 2018. nije desilo, niti je moglo da se desi. Nije moglo da dođe do rešenja, ni slučajno, jer rešenje, podvlačim tu reč, traži vreme i ozbiljne namere i povoljan kontekst. Rešenje ne može hitno, osim kad se operiše slepo crevo. Hitno može samo da se stavi potpis na neki papir, a to se uglavnom i traži, ruku na srce. Potpis može da otvori put ka rešenju, ali to uopšte ne mora da znači. Eno briselskog sporazuma kao spomena zdravoj sumnji. Šta je bilo od njega, nije bilo ništa. Dobro je znati. Problem Kosova je kao sidro koje se nalazi iza broda Srbija i onemogućava joj da kao društvo krene napred. To je citat i to je prilikom posete Beogradu rekao već pominjani politički direktor Foreign Office-a Richard Moore. Šta iz metafore po njemu sledi? Otkačite sidro i plovite dalje. Nežnije formulisano, a potpuno kompatibilno sa onim što je napisao profesor Joseph. I on je rekao isto, otkačite sidro i dobit ćete nagradu. Nema mesta čuđenju. Što se nas tiče, sad biramo barem u sebi. Da li je ponuda podnošljiva ili nije? Dobrodošli u zemlju čuda.
Every thought that I ignore, now the question's at my door, is where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside and chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop, can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Slede vesti zemlje čuda. Ako biste mi rekli, hajde biraj omiljeno graditeljsko delo između fabrike, mosta ili puta, ja bih odmah izabrala put. Volim puteve, isto i tunele. Manajle obožavam, Grdelicu koje ne bi volao. I mnogo mi je milo što smo se tamo ponovili. Događaju u subotu, otvaranju, mogu da stavim samo jednu primedbu, a to je sam događaj, to jest manifestacija. Ona mi je bila preterana, a put mi je taman. To vam je otprilike kao kad krenete na svadbu, pa se obučete raskošniji od mlade. Ne ide. Mlada je broj jedan, gosti su broj dva, koji god da su. Time završavam stilsku analizu i iznosim slike da ih pogledamo, veličanstvene slike. Krenuli smo tamo gde su svi drugi odustali, rekao je naš predsednik, opisujući Grdeličku epopeju, u brojevima, kako drugačije.
Najteži graditeljski poduhvat u Evropi, poduhvat u kome je trebalo ukloniti 654.000 kubika kamena, ugraditi više od 210.000 tona asfalta u autoput, podići samo na ovoj deonici 36 mostova, probiti 3 km tunela i izgraditi novu prugu, dve nove petlje, 15.000 metara potpornih konstrukcija. Sve to da bi danas od Horgoša do granice sa Severnom Makedonijom mogli da stignemo autoputem za nekih 5 sati.
Dok smo čekali glavnu svečanost, predsednik je neumorno obilazio teren i pričao sa domaćinima, gostima, radnicima, saradnicima. Opušten, srećan, sklon bogme i šali.
Ovaj stručnjak, on je predsednik opštine Vladičin Han. On je dobio najviše ovim autoputem, kao i građani Vladičinog Hana. Kažu mi dve reči, Gorane, da ovi ljudi mogu da čuju.
Završetkom koridora 10.
Političar, brate. Kaže mi tri reči ko čovjek, bre, pusti.
Otkad znam za sebe, slušam priče o završetku koridora 10. Dožive smo, da kažem, i to čudo. I u Srbiji se posljednje vreme, moram da primetim, sve češće dešavaju čuda. Jer ko u čuda veruje, čuda i stvara.
Predsednik je išao kroz Grdelicu i peške i autobusom, posmatrao s ljubavlju graditeljski prizor, video prošle i buduće dane i u sve to stigao da pazi da momak koji to snima ne padne s autobusa.
Ima neko kod našeg momaka, samo da ga pridrži ovde, da Đošiću vodite računa, samo da ne padne slučajno sa autobusom.
Momci, pazite, sad će čuda.
Samo da ovaj dečko ne strada, gledam sve vreme. Pola si mi života uskratio. Samo sam se plašio da ne padneš. Sve vreme gledam, joj.
Da, bilo je nezaboravno tog popodneva u Grdelici. Nasmejana cela vlada, lokalne vlasti, strani ambasador i narod. Točilo se vino i to iz predsednikovog bureta. Bilo je visokih gostiju iz stranih zemalja i svakog je predsednik pozdravio, svakog pozvao da se posluži, svakome nazdravio. Domaćica iz vinarije sipala nektar od grožđa i život je uopšte bio lep.
Izvolite, je li vam se dopalo? Jeste još prepoznali da li je bonaca ili su vam nešto drugo dale?
Bonaca. Inače, ovo je iz predsednikovog bureta. Vino koje je upakovano na veliki
trenutak. Nije iz vašeg.
Da. Ali nismo ga odredili da je predsednik
odavezno. Ali vašu količinu ovde sad probamo.
Može, hvala. Ljudi, gde je Nikolaus? Gde je Luteroti? Atila! Atila! Ajde, brate, da probate.
Živeli,
živeli. Hvala vama.
Živeli.
Živeli, živeli.
I narod je zavoleo autoput na prvi pogled, gizdave tunele posebno, ali naš narod kad voli zna da pravi gluposti. Primećeno je naime da se vozači masovno zaustavljaju tunelima i tamo prave selfi. Ovo im je oca. Koridori Srbije ih mole i kume da to ne rade. Prvo jer je opasno, drugo jer je zabranjeno, treće jer tako prave probleme službi za pomoć na putu, a i automobilima koji se eventualno stvarno pokvare. Jao, ko s našim narodom izađe na kraj taj za Nobela, zapamtite šta sam rekla. Apel Aleksandra Senića, direktora Koridora.
Koridori Srbije apeluju na savest vozača i na poštovanje saobraćajnih propisa. Nije dozvoljeno zaustavljanje u tunelima u Niši za havarisana vozila, jer to automatski aktivira alarme u tehničko-operativnom centru. Posada kreće da pomogne tom nekom vozaču koji se zaustavi u Niši za havarisana vozila, a ako se ispostavi da se on zaustavio da bi slikao selfie, onda je to veliki problem za bezbednost.
Još jedan važan događaj zabeležen ove nedelje. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune krivičnog zakonika kojima se uvodi doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta za silovatelje i ubice dece, trudnica i nemoćnih osoba. Te izmene su između ostalog deo inicijative Fondacije Tijana Jurić, koja potpisima podržalo 160.000 građana Srbije. Igor Jurić za Tajnik.
Osjećam se malo čudno i pomešana su osjećanja. Moja želja je bila da se ujedinimo bar oko jedne stvari, a to je da bezbednost dece u Srbiji bude na većem nivou. Osjećam sa jedne strane dozu gorčine, što sam smatrao da neke stvari ne smeju da se ispolitizuju, što na kraju i nije bilo tačno. Sa druge strane, vrlo sam zadovoljan što smo zaista došli do cilja, a cilj jeste bio da se zaštite deca. Mislim da će tek u narednim godinama se pokazati u stvari koliko je bilo značajno usvojiti jedan ovakav zakon.
Predstavnici opozicije, onog dela koji bojkotuje rad Skupštine, poručili su da ni povodom usvajanja ovog zakona neće prekidati bojkot. Većina je nastavila s radom, ali zašto je onda sala bila gotovo prazna dan pred glasanje i gde su bili oni koji rad ne bojkotuju? Uostalom, evo kako je prisutne kolege pozdravio Dubravko Bojić iz SRS-a.
Dame i gospodo, malobrojni narodni poslanici,
da, bili su veoma malobrojni dan pred glasanja. Među onima koji bojkotuju zasedanje je i poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić. On je u jednom času izuzeo mišljenje iz zajedničkog stava opozicionih kolega i najavio da će biti u skupštinskoj sali kada se bude glasalo o zakonu. To će, rekao je, učiniti zbog svoje i sve druge dece, navodeći da taj zakon ne treba politizovati. Na dan usvajanja promenio je odluku i nije došao da glasa. Razlog je, kako je rekao, nastavak politike nasilja koju u Srbiji sprovodi jedan čovek i jedna stranka.
Moram da se izvinim i porodici Jurić i svim porodicama koje su nažalost imale nesreću da izgube nekog svog u nekom tragičnom događaju, ali ja ne mogu da ispunim svoje obećanje i ne mogu da uđem u Skupštinu i glasam za Tijanin zakon. Mislim da kaznena politika, pogotovo prema ubicama dece, treba da bude pooštrena, ali lice mog prijatelja Dalibora iz Knjaževca, koji je u petak pretučen, ne na ulici, već na sednici Skupštine opštine, govori o tome da dijaloga sa vlastima i sa Srpskom naprednom strankom nema.
Da podsjetim samo, zakon nije Tijanin, on je ranije donesen, ovo su izmene krivičnog zakonika. A mi ćemo se Skupštini još vratiti, samo da se prisjetimo nečega iz prošlosti. Ove nedelje navršilo se 7 godina kako je Tomislav Nikolić izabran za predsednika Srbije. On to odavno više nije, prvi čovek i domaćin države, ali to nije jedino što se promenilo u međuvremenu. Slikovitu priču priča i slika iz pobedničke noći. Dva lica tik uz pobedničku glavu. Levo gospodin Cvijan, desno gospodin Saša Mirković. Tada prvi do pobednika, danas teško da ima većih protivnika onih s kojima su se slikali. To su vam ti uzburkani partijski virovi. Nego da se podsjetimo kakva je bila ta triumfalna noć 20. maja 2012.
Želim da se zahvalim građanima Srbije koji su glasali za mene i građanima Srbije koji su glasali za mog protiv kandidata. Izbori su protekli danas veličanstveno, srpski, kako i dolikuje, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji. Mi moramo se oslobodimo siromaštva, mi moramo da se oslobodimo kriminala, mita i korupcije, mi moramo da tražimo prijatelje svuda u svetu, mi moramo se rešimo partijskih oligarhija. Kao što sam vam obećao, želim da budem predsednik svih građana Srbije.
Ko bi rekao da će se i taj davni događaj naći u Skupštini kao predmet rasprave, ali desilo se. Za motivisane debatere nema loše teme. Počelo je raspravom o korupciji i pitanjem zašto posle pada takozvanog režima DOS-a niko od aktera te vlasti nije odgovarao, a mnogi su ih prozivali, pa se stiglo i do eks-predsednika. U areni, radikali i naprednjaci. Neko bi rekao, krug se zatvorio. Milorad Mirčić, SRS i Aleksandar Martinović, SNS. Borba Titana.
Na talasu te pobede Srpska napredna stranka je došla na vlast. A pobedio je tako što je rekao da će sve ove koje smo i vi i ja nabrali, i Đelića, i Vlahovića, i Dinkića, i sve redom, da će ih procesuirati i da im je mesto u zatvoru. I nije to tako davno bilo da bi zavladala tolika zaboravnost.
A kad se stiglo do zajedničkih uspomena, priča je mogla da se razgori kao plamen u kaminu u novogodišnjoj noći.
Ja mislim, pošto ste spomenuli Tomislava Nikolića, gospodine Mirčiću, da vas u stvari, suštinski, boli jedna druga stvar. Što je Tomislav Nikolić, a ne vi, ispunio zavet Vojislava Šešelja kada je odlazio u Hag 2003. godine, kada je rekao, ja idem tamo da pobedim Haški tribunal, a vama ostavljam u zadatak da srušite dosovski režim. I eto, igrom istorijskih prilika, on je srušio taj omraženi dosovski režim, a ne vi.
Zajednička prošlost onih koji su se partijski razišli ume da bude nezgodna, tako bar izgleda posmatračima. I da se ne deli s radošću kao uspomen iz pobedničkih noći ili sa stranačkih moba. Ali može dobro da posluži u polemičke svrhe.
Pa dobro da ste me podsjetili, gospodine Martinoviću. Tada kada se to dešavalo, bili smo u istoj stranci, bio nam je predsjednik Vojislav Šešelj. Ali to je nebitno. Tomislav Nikolić je fenomen kada je u pitanju rušenja prethodnog režima. Glasanje je trajalo sve do 20 časova, a on je u 17 časova pobedio. Zašto mu je Evropa u 17 časova čestitala? Zašto? Saznaće se, kao što je sve prolazno, prolazna je vlast. Toga ste vi duboko svjesni. Neće ništa ostati tajna.
Aleksandar Martinović uzvraća rečima da mnogi protivnici na sličan način osporavaju pobedu Tomislava Nikolića. A ona čestitka pobedniku u 5 popodne, odakle je došla? Greškom je došla.
Zato što su mu neki zvaničnici Evropske unije greškom čestitali pobedu u 17 časova, ono što je činjenica, to je da je Tomislav Nikolić na tim izborima pobedio. Možemo mi sada pričamo šta hoćemo. Ono što je činjenica, da nije bilo promjena 2012. godine, pitanje je da li bi Srbija danas uopšte postojala kao država.
Postojala bi, jer je Srbija večna, dok su i deca verna, šta kažete, imam odgovor na svako preterivanje. U tom se u diskusiju uključuje Vjerica Radeta. Ako se već pretresaju neistraženi događaj iz prošlosti, šta je sa onom navodnom izbornom krađom u prvom krugu izbora 2012. Šifra Čakovi.
Vi ste posle prvog kruga istresali Đakove i tvrdili da su vam pokradeni izbori. Gde su ti Đakovi? Gde je postupak? Šta ste utvrdili? Je li vam stvarno neko nešto ukrao ili nije?
Upravo s tim Đakovima, Tomislav Nikolić je opet pobedio. Zamislite koliko bi njegova pobeda bila još ubedljivija da nije bilo izborne krađe koje je organizovao Boris Tadić.
Vlast u međuvremenu postali, to je trebalo da ispitate.
I tu stavljamo tačku na ovaj deo diskusije, a kopanje po zajedničkoj prošlosti nije se pokazalo, kao što vidite, previše bolnim za poslanike radikalne i napredne stranke, što ne treba da čudi, jer svi su tu iskusni vukovi. A u Skupštini se našla jedna još važnija tema koja je možda promakla pažnji javnosti. Usvojen je zakon o sprečavanju korupcije, ali se o korupciji uglavnom debatovalo na međupartijskom nivou. Oni lopovi, ovi lopovi. Poslanik Milija Miletić u svojoj diskusiji oštro žigoše korupciju u poslednjih 7, 8, 9 godina. Sedmicu je sigurno pomenuo greškom. Pa vladajuća koalicija je toliko godina na vlasti, a i on u njoj. Omaška svakako.
Svedoci smo da u periodu unazad 7, 8 godina, 9 godina, šta sve dešava, su donešeni određeni zakon i podzakonska akta shodno tome da se neko obogati, da neko nešto radi. A država Srbije na čelu s našim predsjednikom Srbije radi na tome da niko nije zaštićen članskom kartom neke stranke. Zbog toga ja ću podržati normalno ove zakone da se korupcija, što se kaže, suzbije u korenu.
I posljednja vest, još jedna godišnjica. U utorak 21. maja Crna Gora je proslavila 13 godina nezavisnosti. Toliko je prošlo od održavanja referenduma na kojem je proglasila nezavisnost od tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Kako sve to deluje danas? Meni, kao da je bilo ne pre 13, nego pre 130 godina, takav neki osjećaj. A zatim, možda je to bila posljednja emocija u dugom procesu raspada Jugoslavije. Beleška iz 2006.
Imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu. Hvala vam na podršci koju ste nam pružali. I pozivam vas da se zajedno proveselimo našoj velikoj demokratskoj pobjedi. Živjeli!
Živjeli! Bile su to vesti iz zemlje čuda, iz prošlosti i sadašnjosti, ali to vam dođe slično.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Sremski kačkavalj, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u, mogućnost osiguranja telefona. MTS, čuva tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Rađelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Tema današnje emisije – Skupština i Kosovo. Kosovo inače u našem političkom životu ima protivrečnu poziciju. Prisutno u životu izvršne i predsjedničke vlasti, dok se u parlamentarnoj praksi javlja tek sporadično. U poslednjih 7 godina Skupština Srbije je jednom raspravljala o rezoluciji platformi o Kosovu i to je manje više sve. Ne računamo opaske o Kosovu između tačaka nekog petog dnevnog reda i međupartijskih obračuna. U današnjoj temi obrađujemo retke prilike iz spomenutog perioda u kojima je kosovsko pitanje uspevalo da se probije do našeg najvišeg doma, ali najpre aktuelnosti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je za ponedeljak 27. posebnu sednicu parlamenta na kojoj će se govoriti o Kosovu i Metohiji. Pozvan je i predsednik Republike da podnese izveštaj i da učestvuje u raspravi. On je prethodno u izjavi RTS-u rekao da je spreman da se na toj sednici pojavi.
Podneću kompletan izveštaj, govoriti o svemu kroz šta smo prošli, ali i govoriti o stvarnosti na Kosovu i Metohiji. Ukoliko postoji mogućnost, sa najvećom radošću ću odgovarati na svako pitanje. Lako i ubedljivo pobediti argumentima, ali to što ja imam argumente ne znači da većina ljudi ili da svi ljudi te argumente moraju da prihvate. Ali za mene je važno da će ti argumenti u budućnosti biti prihvaćeni i da neko kaže jednog dana, ej, imali smo jednog čoveka koji nam je rekao istinu. To što nismo hteli da čujemo i nismo hteli da slušamo, pošto je to bolno za naše nenaviknute srpske uši, šta da radim?
Što se opozicije tiče, stvari stoje ovako. Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović pozvao je opoziciju da se odazove pozivu na sednicu Skupštine o Kosovu. Opozicione kolege, osim SRS-a, odgovaraju da se na tom zasedanju neće pojaviti. Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i predsednik Gradskog odbora Socijaldemokratske stranke u Beogradu Aleksandar Ivanović izjavljuju gostujući na N1 da opozicija ne treba da se pojavljuje u Skupštini dok se nešto u političkom životu drastično ne promeni.
Mi smo u sporazumu s narodom potpisali da ćemo izaći iz skupština i lokalnih i parlamenta našeg. Nismo izašli zbog tema, zbog dnevnog reda, nego zato što te institucije ne rade svoj posao. To je suština stvari.
Tijanin zakon i ova prva sednica posle 7 godina o Kosovu je samo manipulacija da javnosti prikažete opoziciju kao negativce i da ih uvedete u parlament.
Dakle, nema teme zbog koje treba ući u te institucije davati joj legitimitet.
Vraćamo se na početak priče o Skupštini i Kosovu. Koje su to sasvim retke prilike u poslednjih 7 godina u kojima je Kosovo na neki način uspevalo da se probije do skupštinskog dnevnog reda? Decembra 2012. godine u kojoj je uspostavljena nova vlast, pristupilo se izradi platforme o Kosovu i Metohiji. Politika 7. decembra te godine piše sledeće. Iako je bilo najavljeno da će nacrt platforme biti predstavljen šefovima poslaničkih grupa Skupštine Srbije, to se nije dogodilo. Predsednik je naime s napretkom u izradi platforme pre poslanika upoznao strane diplomate, ambasadore Rusije, Kine, Velike Britanije, kako je saopšteno iz preslužbe predsednika, završen citat. Šta je ilustrovao takav redosled poteza? Veštu taktiku ili puko poniženje? O tome su u emisiji Talasanje decembra 2012. govorili Milovan Drecun iz SNS-a, inače predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, Bojan Đurić iz LDP-a i Petar Petković, tada član DSS-a. Pitanje je glasilo, ima li u redosledu predsednikovih poteza nečeg spornog?
Nije ništa sporno, znate, kad pripremate tako jednu ozbiljnu platformu za izuzetno težak problem, onda vi morate da obavite popriličan broj konsultacija, dopipate puls.
Pa meni je to vrlo sporno, ali me ne iznenađuje. To je tako Miloševićevski, zato što se prvo ide na kanabe ambasadorski ili nekih drugih, to je to zatezanje do krajnjih granica, i onda dogovor u poslednjem trenutku uz mnogo veće odricanja od onih najvažnijih stvari koje se tiču nacionalnih interesa nego što smo morali možda da postupimo, da smo na vreme prihvatili neki racionalni pristup.
Mislim da je ovo u stvari završetak procesa usaglašavanja platforme koja će biti prava tek onda kada je Skupština usvojili odbije.
Ako je Skupština ta koja treba da da pečat toj platformi i da utvrdi politiku prema Kosovu, kako je onda moguće da bez iz odobrenja Skupštine Srbije Ivica Dačić ide i pregovara sa Hašimom Tačijem?
Neće proći mnogo i poslednji govornik, gospodin Petković, će preći u SNS, ali pre toga Srbija će dobiti i platformu i rezoluciju. U noći između 12. i 13. januara 2013. Skupština Srbije usvojila rezoluciju o Kosovu kojom se predviđalo da svi budući dogovori sa Prištinom moraju da budu u skladu sa tim dokumentom, sa Ustavom, sa rezolucijom 1244 i da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Izglasana je sa 75 glasova za i 175 glasova za i 19 protiv. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju su podržali Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara i Srpski pokret obnove. Nisu DSS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine i samostalni poslanik Riza Halimi. Svrha rezolucije bila je da postavi smernice u pregovorima sa Prištinom, onima koji će kasnije iznedriti briselski sporazum. Da bude neka vrsta GPS-a za pregovore i znak pored puta. Dakle, da se do rešenja ide držeći se principa koji su dogovoreni kod kuće. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sa mnogo više optimizma očekujem sledeće pregovore, zato što će svi oni koji budu u ime Republike Srbije pregovarali imati u rukama rezoluciju koju je donela Narodna skupština i saznanje da će morati Narodna skupština podnosi izveštaj o tome kako su pregovarali. Dakle, na potpuno drugačiji način od sada će to teći i više niko neće moći da kaže da ne zna šta se tamo dešava, odnosno onaj ko tamo odlučuje neće moći da kaže da je nešto morao da reši tek tako iznenada, pošto, ponavljam, postoji dokument Narodne skupštine koji više niko ne smije zaboraviti.
Na dramatičnom zasedanju Skupštine 12. januara 2013. zaplet je nastao kada je Demokratska stranka najpre podnela, a onda povukla amandman da se uz rezoluciju veže i platforma predsednika Nikolića u izvornom obliku. Kako je do toga došlo? Nekoliko dana ranije predsednik Tomislav Nikolić i vlada Srbije jednoglasno su usvojili dva teksta, rezoluciju i platformu o Kosovu i Metohiji, i dogovorili se da rezolucija ide pred poslanike, a da platforma ne izlazi u javnost. Zašto je predsednikova platforma nosila oznaku poverljivosti? Tomislav Nikolić.
Smatrala je, što je sasvim normalno, da Narodna skupština usvaja rezoluciju u kojoj je skoro 95% platforme već bilo sadržano. Kada je postalo jasno da bi možda neko još mogao da glasa za rezoluciju, onda je bilo mnogo važnije da ima više glasova nego da to ostane potpuno sakriveno.
Što se platforme tiče, predsednik Nikolić je rekao da je bilo manjih izmena teksta, ali da je suština ostala potpuno ista. Ima ublažavanja nekih ivica, neki delovi su mogli da budu tumačeni kao prekidanje tehničkog dijaloga ili pregovora sa Evropskom unijom, a mi smo otklonili te sumnje, rekao je Nikolić. Na kraju je vlada Srbije skinula oznaku poverljivosti sa teksta platforme i onda je u Skupštini dobila podršku poslanika Demokratske stranke. Ali se do te tačke stiglo teško i burno. Objavljivanje platforme izazvalo je žestoke polemike vlasti i opozicije u parlamentu i duge pauze u zasedanju. Održane su dve sednice vlade, sednica odbora za Kosovo i Metohiju, a tokom diskusije razmenjeno je mnogo teških reči.
I ja danas želim vama da kažem da nisam razumeo zašto smo izgubili 5 sati, niti je trebalo s njima pregovarati na poseban način, niti da gubimo vreme građana, a to da nas ucenjuju da li će da glasaju ili neće da glasaju za platformu. Sasvim lično da kažem, baš me briga da li će da glasaju ili ne.
Krivi su oni koji su podneli ovaj amandman. Podneli su taj amandman zato da bi navodno istirali na čistinu ostale poslanike. Na koju čistinu? Pa vi izigravate ruglu ovu skupštinu i narod Srbije i narod na Kosovo i Metohiji, molim vas.
Mi podržavamo vladin tekst. Vlada kaže majke mi, platforma je onako kako vam kaže. Mi tražimo da nam skinu oznaku poverljivosti da vidimo je li to tačno, da vidi javnost, da vide građani Srbije. Vi kažete je nećemo, citiram gospodina Vučića. Dobro, a zašto?
Dobili smo jedan predlog platforme u kome je predsjednik Republike pokušao da u tom mračnom tunelu upali neko svetlašce. To svetlo je neko utulio, da li sam predsjednik, da li neko drugi, to sad nije bitno.
Istorijski trenutak u Srbiji. Vlada Srbije sa istom strankom se ogradila snažno od svog predsjednika, bivšeg, a sadašnjeg Republike.
Vratite amandman pa da pokažete narodu da lažete. Da pokažemo narodu na čista za vas istaramo, da se pokaže kako i na koji način obmanjujete
narod. Učiću, molim vas samo Srbije. Da...
Da li je iko od vas ikada video 4 tačke Borisa Tadića? Je li ikada vidio? Pa kažite mu da povuče oznaku poverljivosti, više nije predsjednik.
Jednostavno ćete tu stvar da rešite, gospodine predsjedniče vlade, ako skinete oznaku tajnosti.
Na zahtjev više poslaničkih grupa, nevezano od Demokratske stranke i od načina na koji oni žele da glasaju, to me ne interesuje. Znači, skinuta je oznaka poverljivosti sa platformom.
Svaka vam čast, hvala.
U skupštinskoj noći u kojoj se gorelo za Kosovo i malo više za međupartijski konsenzus, našlo se vremena i za stare istorijske račune. Čedomir Jovanović i Ivica Dačić.
Vi smatrate da je kazna za sve nas to što nas svi danas vodite ka Evropi. A ja smatram to jednim od retkih uspeha, jer smo uspeli toliko da vas promenimo.
Ne mislim ja da je to loše za nas, nego je za vas koji ste izveli 5. oktobar, ja mislim, najveća kazna što vas u Evropsku uniju vodimo mi.
U Skupštini je opozicioni manevar uspeo, oznaka tajnosti s platforme skinuta, ali je opšti utisak o nivou diskusije u Visokom domu bio prilično mučan, tako kažu svedočenja iz tog doba. Kako su tu burnu parlamentarnu noć doživeli Zoran Babić iz SNS i poslanik LDP-a Zoran Ostojić iz emisije Sedmica Radio Beograda 1?
Normalno da je to bila igrarija, moglo se pričati oko platforme, insistirati na promeni ili da se ne poziva rezolucija na platformu ili da se platforma objavi.
Da, ali kolega, bilo, priznaćete da ovo nije tema gdje je trebalo da se igramo, gdje je trebalo
priznajem,
da se
zato ja kažem,
strančari, gdje su trebale takve neke igrarije.
Slažem se. Premijer nije morao na sumanuti amandman da izjavi da će da se prihvati sumanuti amandman da bi se nadgurnjavao sa Demokratskom strankom.
Ovo su okviri u kojima treba država Srbije u narednom periodu da se kreće, ali sigurno da nam je potrebno mnogo i diplomatske veštine i jedne političke elastičnosti da u pregovorima bi imali onaj krajnji efekt, a to je da status Kosova mora da se rešava u okviru Ustava Republike Srbije, da se ljudima koji žive u južnoj srpskoj pokrajini omogući bezbedan život.
Tako da je ovo juče bila bitka da se nastavi dijalog sa Prištinom, tehnički dijalog, i da se eventualno dobije datum za početak pregovora u leto.
Pa sad u leto ga baš nismo dobili, ali mi to sad sve znamo. Što se tiče događaja u Skupštini, Demokratska stranka je bila optužena za strančarenje putem poigravanja amandmana. Kako je Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, obrazložio taj potez, gostujući u Novostima dana Radio Beograda 1, 13. januara 2013.
Zašto smo to uradili? Zato što smo hteli da pokažemo da vlada odbija platformu Tomislava Nikolića, i oni su to pokazali. Naš zahtjev je bio, ako je tačno da je odbijena platforma predsjednika Nikolića, onda da vidimo koja je to platforma usvojena, da bi znali za šta glasamo, jer je bila oznaka tajnosti. I vi ste čuli juče, premijer je obećao i meni i poslanicima da će da skine oznaku tajnosti, on je to uradio i tada smo mi povukli amandman. U platformi predsjednika Nikolića ima dve ili tri vrlo problematične stvari. Jedna od njih je da se prekida dijalog sa Prištinom tehnički, a druga je faktički da mi prekidamo evropske integracije, da ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno.
Premijer Dačić je u jednom trenutku rekao da se među ambasadorima napravila prava uzbuna zbog vašeg amandmana. Da li je vas neko kontaktirao?
Naravno da su nas kontaktirali. Isti ambasadori koji su zvali verovatno i premijera Dačića i gospodina Vučića i sve ostale. I mi smo naravno objasnili zašto ovo radimo i šta radimo. Mi smo znali da ako mi vladu molimo da ona otkrije platformu, da oni to neće uraditi. Razumete, mi smo morali imati pologu u Skupštini kojom ćemo ih na to naterati. Mi smo to uspeli.
To je manje više sve što se tiče rasprava o Kosovu u našoj Skupštini u posljednjih 7 godina, a rasprave o Kosovu su uvek dizale političku temperaturu i budile političke strasti. Samo što su nekada te debate bile češće, što će primetiti svaki pažljiviji posmatrač. Opozicija je pak i tada smatrala da ih nema dovoljno, tadašnja opozicija, sadašnja vlast. I to su vam ugrubo sličnosti i razlike između onda i sada. Uzmimo primjer iz 2011. Povodom napete situacije na severu Kosova u leto te godine, posle upada jedinica ROSU, Skupština Srbije se sastala 30. jula i posle 11-časovne rasprave usvojila deklaraciju o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. U njoj je ustanovljena krivica Prištine za nasilje na Kosovu, kao i stav da će odbrana legitimnih interesa Srbije u pokrajini i zaštita našeg naroda biti prioritet svih državnih institucija dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje u skladu sa rezolucijom 1244. Za su glasali predstavnici vlasti i veći deo opozicionih partija.
Kada je Srpska radikalna stranka na jedan civilizovan, kulturan način apelovala na poslanike vladajuće koalicije da se raspravlja o Kosovu i Metohiji, pre se sastao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nego Srpski parlament.
Svi koji predlažu konflikt, izolaciju, sankcije nove, oni moraju da kažu šta je alternativa. Nije to da oni brinu za Srbe ili za Kosovo, puca im prsluk, nego oni hoće da zaustave evropski put Srbije.
Ovo je rezultat politika koje su vodile proevropske stranke, pro-NATO stranke. Pa naravno.
Želim da uputim jedan apel. Ja vam prenosim pozdrave od tih ljudi tamo i oni vas mole da budete jedinstveni i da date jedinstvenu poruku iz ovog doma.
Želimo da demonstriramo jedinstvo. Ali ne sa amandmanom Jelene Trivan. Pod okriljem Evropske unije, ne, Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju, a vidite, pripremaju se i dalje. Do vašeg Dorćola.
Ja kao predsjednik Republike Srbije sam i danas, i svih ovih dana, i svih ovih godina, pa ako hoćete i pre 90. godina, sa njima.
Ima samo jedan način da ne postoji problem na administrativnoj granici između Kosova i Srbije. Da nema nasilja na toj granici. A to je da se i Kosovo i Srbija nađu u istom sistemu vrednosti, a to je Evropska unija.
Sećate se, nije se srpski narod branio u Kninu, nije se branio u Prištini, on se uvek branio u Beogradu. Demokratskim sredstvima. Ma možete da radite šta god hoćete. Istrošeni ste. Pravi se rezerva.
Ovo je bila beleška iz 2011. i sada završna slika. Ne znam kako će se diskutovati na predstojećoj skupštinskoj sednici o Kosovu u ponedeljak, u kom tonu i na kom nivou. Da li će se izložiti neki plan budućih poteza ili će se loviti krivica prethodnika kao što smo navikli, što je prilično besmisleno u beskrajnom ponavljanju, osim ako niste političar. Ali je zanimljivo kad malo razmislite. Do koje dubine može da se stigne kada se kopa po tuđoj, prethodnoj, starijoj i najstarijoj krivici? I da li tome ima kraja? To je lepo pokazao Ivica Dačić davne 2010. u raspravi posle odluke Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Moglo bi se razumeti kao filozofsko razmišljanje o krivici, o njenoj relativnosti ili će pre biti o kontinuitetu krivice. Ali najviše o besmislenosti pitanja: ko je najviše izgubio Kosovo? Čemu stvarno?
Tražiti danas krivce je potpuno relativna kategorija. Neko može da kaže kriva je ova vlada zato što je odlučila da se obrati Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ova vlada može da kaže kriva je prethodna vlada za vreme koje je došlo do jednostrano proglašenja nezavisnosti Kosova. Ta vlada prethodna može da kaže da je kriv Slobodan Milošević zato što je došlo do bombardovanja Srbije i rezolucije 1244. Vlade iz 90. godina mogu da kažu da su za to krivi oni koji su napravili ustav iz 74. godine kojim je Kosovo dobilo status konstitutivnog dela Jugoslovenske federacije. Isto kao što oni mogu da kažu da posle 45. godine je Kosovo dobilo status autonomne oblasti. Isto kao što svi zajedno mogu da kažu da je 1918. godine možda napravljena greška jer Srbija nije dobila svoju državu, nego je napravila zajedničku državu sa drugim slovenskim narodima koji nikad nisu želeli tu državu. Kao što neko može da kaže da to potiče još od Kosovske bitke, u kojoj na kraju krajeva se nisu borili Srbi i Albanci, nego Srbi i Turci, jer Albanaca u to vreme na Kosovu nije ni bilo.
Ako je to prapočetak, ni on danas nije bitan. Danas se računa samo ono što ćete danas da uradite. E, to je ono što ja ne znam. Ovo je bila Zemlja čuda, iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again?
Again.